Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. See sama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud tema läbi, ilma temata ei ole tekkinud midagi.
Sõna.
Head pereraadio kuulajad, kätte on jõudnud taas aeg avada Jumala sõna ja uurida, vaadata, mida Issand täna tahab meile esimese Peetruse kirja kaudu kõneleda. Selle piibli osa ajaloolisest taustast ja kujunemisest annab meile ülevaate Uue Testamendi õppejõud pastor Peeter Roosimaa ning jutluse esimese Peetruse kirja põhjal kuuleme kaua aega Tartu Kolgata kogudust teeninud nüüdseks juba igaviku lahkunud Uudu Ripsilt. Jutus on võetud taas vaimulikust varasalvest ja mina, saatesarja toimetaja Mari Teesalu, jagan teiega seda, kuidas Jumal oma sõna kaudu mind on vorminud. Olgu see saade õnnistuseks igaühele ja avagem südamed, et tähele panna, mida Jumal kõneleb. Õnnistatud kuulamist! Esmalt teeme ülevaate esimese Peetruse kirja ajaloolisest taustast ja kujunemisest ning selles aitab meid Uue Testamendi õppejõud ja pastor Peeter Roosimaa.
Sõna.
Head kuulajad! Kui avame mingi teose, siis selle alguses on enamasti üks kirjatekst, mida nimetatakse sissejuhatuseks. Selle ülesandeks on suunata lugeja mõtteid, et ta võiks teosest kohe alguses peale hästi aru saada. Kui aga avame mingi antiikaja teose, siis vajab see veel täiendavaid sissejuhatavaid selgitusi. Täna avame Peetruse esimese kirja ja loen sealt kaks esimest salmi. Peetrus, Jeesuse Kristus apostel, Pontoses, Galaatias, Kappadookias, Aasias, Bitüünias, Hajalvil elavatele majalistele, kes on valitud Jumala Isa ette teadmise järgi, vaimu pühitsemise läbi Jeesusele Kristusele kuuletumiseks ja tema verega piserdamiseks. Armu ja rahu saagu teile rohkesti. Tegemist on julgustava, hingehoidliku ja igapäevases usuelus suunda näitava ringkirjaga. See tähendab, kiri ei olnud mõeldud mitte ainult ühele kogudusele, vaid tervele kogudustele grupile. Vastavalt esimese Peetruse 5. peatüki 13. salmile oli kirja kirjutamise kohaks Paabel. Eufrati jõe ääres Babylonis oli tollal mingi hulk juudi asundusi ja seal pidasid need juudid kontakte Judeaga. Sellest võime aru saada näiteks apostlitegude raamatu 2. peatüki 9. salmist. Ja ilmselt läks Peetrus sinna pärast vanglast imepärast pääsemist, millest jutustab apostlitegude raamatu 12. peatüki algus. Arvamus, et Paabel peaks tähendama Rooma varjunime, ei ole selle kirja puhul kuigi põhjendatud, sest kirja sisu ei vajanud mingisugust varjunime. Nüüd vaadeldav kiri on kirjutatud heas kreeka keeles, mis on seletatav sellega, et Peetrus kasutas Silvanuse abi. Teadolevalt oli aga Silvanus haritud ja kultuurne isik, kes võis küll heas kreeka keeles kirjutada. Kirja tunnistusjärgi oli Peetrusega kaasas ka tema poeg Markus. Ka siin on arvatud, et see võis olla lihtsalt Peetruse usupoeg, näiteks Johannes Markus, aga see võib olla ikkagi ka tema päris lihalik poeg. Peetruse esimesest kirjast on näha, et kristlasi kiusati taga, et nad talusid mitmesugust vaenamist. Kuidas seda küll mõista? Ja see oli veel see aeg, mille kristlasi nende usu pärast riiklikult taga ei kiusatud. Ja pealegi on näha, et kirja üldine suhtumine riiki on hea, mida oleks see raske uskuda nii-öelda riikliku tagakiusu olukorras. Ja eks ta oli, ega kristlasi selle ajal ei süüdistatud mitte nii väga nende usu pärast Kristusesse, vaid teistel põhjustel. Näiteks seepärast, et nad muust maailmast erinesid. Ka võide neid süüdistada mässus ja sellele õhutamises, taoliselt võime lugeda Apostlite tegude raamatu 17. peatükis. Või siis süüdistati neid majanduslikus kahjurluses. Selle illustreerimiseks sobib hästi näide Efesoses toimunust. Kristliku missioni tagajärjel vähenes Artemise templi hõbedast tehtud kujukeste ostmine. Ja see oli nendele hõbeseppadele majanduslikult kahjulik. Ning sellepärast korraldasid nood linnas tõelise mässu. Ja selliselt siis nähti ja kristlased on sellises mässus süüdi. Aga kas see süü ikkagi tõeline on, on omaette küsimus. Ega kristluses ja kristlikus sõnumis ei nähtud mitte kuhe sugugi niisugust vabastava tõndsuspakkumist, vaid pigem rünnakut olemasolevate vaimsete ja kultuuriliste väärtuste, pühade tavade ja majanduslike korralduste vastu. Tunnistas ju kristlus kõik paganlikud jumalused tühisteks. Kristlased nõudsid lahti ütlemist paljudest harjunud eluviisidest, paljudest joomarlikest pidudest ja taolisest. Kristlased pidasid sotsiaalseid ja soolisi erinevusi tähtsusetuiks. Ja need olid põhjused, mis pärast kristlus põrkus kokku just kohaliku elanikkonna seniste naabrite vastupanuga. Täp selline oligi kristlaste igapäevane elu. Nüüd, kes oli kirja autor? Kirjas endas on toodud, et Apostel Peetrus. Toon vaid esile mõned mõtted tema isiku kohta. Vanemad oli Peetrusele pannud nimeks Siimon. Lisanimi Peetrus, õigemini küll aramekeelne Keefas, oli antud talle Jeesuse poolt. Peetrus oli üles kasvanud hellenismist, see tähendab kreekalikus kultuurist mõjutatud ümbruses. Evangeeliumide tunnistuse kohaselt oli Peetrus üks esimesi Jeesuse jüngritest. Ka oli ta valitud 12 apostli hulka, kus ta peagi sai juhtiva positsiooni. Uus testament toob Peetruse meie ette temperamentse ja vaimustuvana. Tema otsused tulevad kogu südamest, kuid ohuks on talle liigselt kiire rääkimine ja tegutsemine, mitte alati jätku tal ettenägelikust ja jõudu alustatud lõpule viia. Usu tunnistus ja inimlik kaalutlus seisavad tihedalt üksteise kõrval. Ühel poolt on Peetrusel piiritu usaldus Jeesuse vastu, kuid teisalt on Peetrus ka nõrgausuline. Apostlina oli Peetrusel oluline osa täita Jeruusalema koguduse kujunemise loos. Tema osalemisel toimus pagana missioni otsustav läbimurre, Pean siin eelkõige silmas Korneliuse kodus toimunud ja sellele järgnenud seletuse andmist, mille peale ka Jeruusalemma kogudus tunnustas usule tulnud ümber lõikamata paganad teistega võrdväärseteks kristlasteks. See kõik andis tugeva tõuke edasisele paganamissionile. Kui Herodes Agrippa esimene alustas kristlaste suhtes karistusaktsioone, mille ohvriks langes Sebeduse poeg Jaakobus, siis võeti ka Peetrus kinni, kui tema pääses märtri surmast nagu üle noatera Jumala erilise sekkumise abil. Arvatakse, et aasta 57 paiku saabus Peetrus Rooma. Neil aastatel oli valitsejaks seal keiser Nero. 64. aastal oli Rooma linna põlemine, millega seoses algas kristlaste esimene suur tagakiusamine, mis kestis erineva intensiivsusega ja ulatusega kuni Nero surmani. Vastavalt varakiriklikele pärimustele hukati neis tagas kiusudes ka Peetrus. Nüüd alljärnevalt toon esile kaks olulist probleemi, mille tõttu Peetrus sattus konflikti Jeesusega ja mis vajasid ammendavat vastust. Pärast seda, kui Peetrus oli Filippuse Kaisareas tunnistanud Jeesuse messiaks ja Jumala pojaks. Pärast seda oli Jeesus hakanud jüngreid õpetama, et ta peab palju kannatama, vanemate ja ülempreestrite poolt hüljatama ning tapetama. Peetrus jaoks oli see mõeldamatu. Mattuse evangeeliumi 16. peatüki 13. salmist edasi me loeme. Ja Peetrus viis ta kõrvale ning hakkas teda hoiatama. Jumal hoidku, issand, ärgu seda sulle sündigu. Tema aga pöördus ja ütles Peetrusele, tagane vastupanija. Sa oled mulle kiusatuseks, sest sa ei mõtle Jumala, vaid inimese viisil. Peetrus ei suutnud kuidagi mõista, et Jeesus kui Kristus peab kannatama ja surema. Tema meelest oli see võimatu. Teine probleem tuli esile paasapühade aegses Jeruusalemmas viimasel ühisel õhtusöögil. Ka seal rääkis Jeesus oma eelseisvast kannatusest ja surmast. Rääkides oma lahkumisest, tekis vestlus, millest jutustab Johannes evangeeliumi 13. peatükk ja loen sealt alates 36. salmist. Simon Peetrus küsis temalt, issand, kuhu sa lähed? Jeesus vastas, kuhu mina lähen, sinna ei saa sina mulle praegu järgneda. Aga sa järgned hiljem. Peetrus ütles talle, issand, miks ma siis praegu ei saa sulle järgneda? Ma annan oma elu sinu eest. Jeesus vastas, kas sina annad oma elu minu eest? Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kukk ei laula enne, kui sina oled mind juba kolm korda salanud. Ja Peetruse kibedaks kurvastuseks osutusidki Jeesuse sõnad salgamisest tõeks. On täiesti arusaadav, et need konfliktid oma armastatud issanda ja õpetajaga ning nendega kaasnud valusad kogemused sundisid just Peetrust otsima neile probleemidele lahendust. Ja selle tulemust on näha vaadeldava kirja kristoloogias, kus Jeesuse isikut ja tema tööd selgitatakse profet Jesaja nii-öelda kannatava Jumala sulase isiku kaudu. Kellel oli kiri suunatud? Kirja alguses oli nimetatud, nagu lugesime, Pontos, Galaatia, Kapadookia, Aasia, Bitüünia ja neis Haevil elavad kristlased. Ja kõne all olevad kohad hõlmasid suure elanikuga laialdase ala, mis jäi Mustast merest lõuna poole. Ja seega on kirjas viidatud suurele missioni piirkonnale, mis jäi Apostel Pauluse tegevusalast välja. Ja nüüd mõni sõna ka Peetruse esimese kirja üldise loomustamiseks. Nagu öeldud, on see kiri oma olemuselt hingehoidlik lohutus- ja manitsuskiri. Kirja üheks eritunnuseks on käskiva kõneviisi rohke kasutamine. See on nagu üks pidev käskude ja keeldude jada. Selles on loendatud 34 käsku ja keeldu. Ta on mõne näite. Seal esimesest peatükis 13. salmis, seepärast, vöötanud oma mõistuse niuded ja olles täiesti kained, loodke armule, mida teile pakutakse Jeesuse Kristuse ilmumises. Või teise peatüki alguses. Pange siis maha kogu kurjus ja kogu kavalus ja silmakirjatsemine, kadetsemine ja mis tahes keelepeks. Kirja teiseks eritunnuseks on kogu kirja läbiv kristoloogiline taust. See tähendab, et kogu aeg hoitakse lugeja silme ees Kristuse Jeesuse kuju. Samas ei ole see kristoloogia esitatud eraldi seisva õpetusosana, vaid on väga tihedalt, väga eluliselt läbi põimunud kristlaste olemuse ja usuelu kirjeldusega. Ja see kõik muudab näiliselt käskud ja keeldudega täidetud kirja rõõmsaks, tõeliselt hingehoidlikuks sõnumiks. Nii kujunevad välja igapäevasest olukorrast välja kasvanud nõuded ja juhised, mis leiavad oma põhjenduse kristoloogias. Kui kirjas olevad kristoloogilised mõtted kokku võtta, siis moodustub üsna terviklik mosaiik pilt, mille võiks sõnastada järgmiselt. Jeesus Kristus on Jumalast määratud ja läkitatud ning profetite poolt ette kuulutatud õige, kes kannatas ja suri ülekohtuste eest, kogedes surma kogu sügavust. Kuid, kelle Jumal äratas surnuist üles ja kes on läinud taevasse ja on Jumala paremal käel. Temal on alistatud inglid, võimud ja väed. Ta on Jumala koguduse nurgakiviks ja tegutseb hingede hooldaja ja karjasena oma koguduse heaks ning ilmub kord ülemkarjasena ühtedele õndsuseks ja auks, teistele aga hukatuseks. Head kuulajad, soovin, et Peetrus esimese kirja kaudu saaks just Kristuse Jeesuse isik ja tema tegevus meile enam lähedaseks.
Sõna.
Suur tänu Peeter Roosimaale, kes andis ülevaate esimese Peetruse kirja kujunemisest. Nüüd kuulun sulle. Vaimulik varasalv on osutunud väga väärtuslikuks varaaidaks, kust leida jutlusi erinevate piibliraamatute põhjal. Tänasesse saatesse valisin jutluse kauaaegselt Tartu Kolgata koguduse liikmelt ja seda teeninud vennalt Uudu Ripsilt. Vend ise on nüüdseks juba igaviku lahkunud, aga sõna, mida Jumal tema läbi aastakümneid tagasi jagas, on elav meile ka tänapäeval.
Me koondame veel oma tähelepanu Jumala sõna juurde ja ma loen juba eelpool loetu kirjasõna esimese Peetruse kirjast kolmandast peatükist alates 8. salmist. Ja viimaks, olge kõik ühemeelelised, kaastundlikud, venna armastajad, alastajad, alandlikud. Ärge tasuge kurja kurjaga ega sõimu sõimuga, vaid vastupidi õnnistage, sest teate, et olete kutsutud pärima õnnistust, sest kes armastab elu näha ja häid päevi, see hoidku oma keelt kurja eest ja oma uuli pettust rääkimast. Pöörduge ära kurjast ja tehke head, ta otsigu rahu ja nõudku seda taga, sest issanda silmad on õigete poole ja tema kõrvad on nende palvetamise poole, aga issanda pale on paha tegijate vastu. Aamen. Ma ei peatu niivõrd selle loetud kirjasõna juures ja nende mõtete juures, vaid tahaksin pöörata tähelepanu apostel Peetrusele, kuna need mõtted said ka mulle elavaks ja mul on ka tahtmine teiega jagada neid mõtteid täna hommikul. Peetruse kirjad, mida ta kirjutab, kaasusklikele on kirjutud tema vanas eas ja on manitsuskirjad. Vana elatanud Peetrus kogu oma elutarkuses võtab sõna ja enne, kui ta siit maailmast lahkub, enne kui ta oma märtri surmale vastu läheb, kirjutab ta oma manitsuskirjad nendele, kes jäävad maha ja kes olid temast eemal. Tema silmade ees, kui ta kirjutab neid kirju, on issanda kuju ja tema enese sees on issanda meelsus. Kui palju on muutunud Peetruse elus sellest ajast saadik, kui ta käis Jeesusega koos Galilea radadel. Siis olid nad sellel hetkel, kui Jeesus nende juurest võeti, vaid näpu täis hirmunud järelkäijaid, nüüd aga on levinenud nende kuulutus üle terve Rooma riigi. Siis oli Peetrus kõikjal esimene, kui oli tema kutsumise hetk, oli tema esimene, keda Jeesus kutsus. Tema oli esimene, kes tuli. Tema oli esimene, kes võttis alati jüngrite seas sõna. Tema oli see, kes ütles muutmise mäel, tehkem siia kolm maja. Või kui Jeesus tuli nende juurde tormisel ööl, veel kõndides oli Peetrus see, kes ütles, issand, luba mind ka. Kas mina ka võin tulla? Tema oli esimene, kes sõna võttis, kui sõna võtta oli tarvis. Ja peale ülestõusmist Tiberia järve kaldal Jeesust nähes heidab ta ennast venest vette ja ujub nii Jeesuse juure, et aga rutem saada oma issanda juurde. See oli Peetrus tema nooruses. See oli siis, kui ta täis tulidust tuiskas igale poole ja esimesena sõna võttis, ka siis, kui ei oleks seda vahel võtta olnud tarviski. Kuid nüüd on Peetrus hoopis teine mees. Temas on selginenud paljud olukorrad, paljud asjad. Ta on vaikne, ta on tasakaalukas, ta on alandliku meelsusega. Ja see, mida ta ütleb, see on kulla kaaluga. Me vajame elus kõik inimesed selginenud olukordi. Ja me näeme, kuidas selginesid kõik olukorrad ka Peetruse elus ja kuidas see välja paistab tema käitumisest, tema sõnadest ja tema teotsemisest. Ja meie ka oma elus tunneme seda, kuis on tarvis, et mõned olukorrad rahuneksid enne, kui me langetame otsuse. Ja kuidas on tarvis kas või selget ilmagi, kui me käime teel. Kui palju on põhjustanud udused ilmad õnnetusi teedel ja kui palju on õnnistusi toonud selge päikese paisteline ilus ilm, kuidas see meie silma ja südant on rõõmustanud, kuidas see on õnnistuseks olnud tööd tehes. Kui palju segaseid olukordi on maailmas ja kui palju segadust on meie enestegi südames, ühiskondlik poliitiline elu, mis meid ümbritseb, kui palju segast on kõiges selles. Poliitiliste erinevate mõtteviiside parteide vahelised tülid ja programmid, sellest tulenevad sõjad ja hukatus ühiskonnale ja inimeste isiklikud õnnetused. Kui palju on seda põhjustanud segased olukorrad, läheb aga mööda aeg ja olukorrad kuidagi selginevad, settivad. Ja me näeme, et see, mis on mööda läinud, mis on õnnetust toonud, see on kõik mõttetu olnud. Kuidas me oleme ümber hindanud ajalugu, ajalus olenevaid sündmusi, kuidas me hindame ümber enese elus toimuvaid sündmusi, kui mõni aeg mööda läheb. Kuis oleks tarvis seda tarkust juba alguses selginenud meelega mõtte ja mõista olukordade olemust? Mida siis teha, et saavutada selginenud olukordi oma elus? Aafrika džunglites kasvab üks põõsas, millele on pandud nimeks oota pisut. See on teras kõvade, kõverate, konksutaoliste okkastega põõsas. Ja kui keegi temast rutakalt mööda läheb, siis haagib ta ennast väga tugevasti mööda mine ja külge. Ja ei saa muidu lahti, kui sa pead peatuma. Ja ennast kannatlikult tema haardest vabastama. Ja sellepärast ongi pandud sellele põõsale nimeks oota pisut. Oota pisut. Jumal on kõik loonud pikkamisi aegade vältel ja seda on nii palju, mida Jumal on loonud. Ja see on nii täiuslik ja nii ilus, mida Jumal on loonud. Aga Jumal on seda teinud kannatlikkuse pikka meelega, aga selle vastu kuradil on alati väga kiire. Tema pole midagi loonud. Ainult ta on ära rikkunud ja tema nimigi on ära rikkuja. Sellepärast ärgem ka meie väga kiirustagem oma elus. Jumal ei nõua meie käes kiirustamist, vaid et me rahulikkusega pikka mööda mõistlikult toimiksime ja teeksime selles elus, mis on meie kohus teha. Elu nõuab küll vahel väga kiiret ja resoluutset reageerimist ja tegutsemist. Kuid see on ainult siis mõeldav, kui meis enestes on selginenud olukorrad, kui me suudame olla olukordade tasemel. Me oleme nii heitlikud oma tujudes, oma ennatlike otsustega ja järelmõtlematude sõnadega, sellepärast on ka nii palju õnnetust ja pettumusi meie elus, meie eneste süü ja meie eneste rumaluse ja rutakuse tõttu. Oota pisut, kui seisad küsimuse ees. Oota pisut, kui miski probleem nõuab lahendust. Ja meile usklikele on selleks antud eriline võimalus. Meile on antud võimalus oma põlved maha panna ja küsida juhtimist, küsida probleemide lahendust ja küsida oma tegutsemise motiive. On tarvis, et olukorra tunnetus meist läbi läheks jumalikus valguses. Selleks on tarvis iga olukorra ees pisut seisatada, mõelda sellele, anda ennast ja oma probleem üle Jumalale. Ilutarkkus ütleb ka, lase esimene tuhin mööda minna. Meid võib aga ahvatleda ka mõni teine aspekt, näiteks vaimustuse hetked meie elus. Meie võtame vaimustuse hetketel vastu suuri kohustusi, mida meie ei suuda täita ja on üle meie jõu. Vaimustuse hetkel hüütakse ju tavaliselt ikka uraa, aga pärast on sageli lahingu väli laipu täis ja mõistus ütleb, see oli kõik mõtetu tormamine, mis sündis. Vaimustuse hetkel inimesed annavad suuri tõutusi, mida nad ei suuda pidada. Vaimustus on väga petlik. Ta on heitlik ja ei käi läbi meie olemuse sügavusest, kus tal oleks tarvis läbi käia, et selgusele jõuda. Paljud inimesed tahavad tunnete paisutamist ja nad tahavad kaasa elada näiteks koosolekuilgi suurte elamustega, suurte tunnetega, kuid sarnastel hetkedel tehtud tõutused ununevad sageli juba uksel, kui väljutakse koosoleku ruumist. Ja kui sageli meiegi oleme tunnud, et oli tõesti hea koosolek. Aga mis jäi sellest meile meelde? Mida me viime kaasa ühelt healt koosolekult, kui me lähme välja Jumala kojast? Milline on see mõju, mis me saame enesega kaasa viia koosolekult oma koju? Kui me tunnetame, et tõesti oli hea koosolek, mis me oleme suutnud sealt meelde jätta? Tavaliselt öeldakse nii, tõesti oli hea koosolek. Aga selle peale, mis seal räägiti, öeldakse, nii hea oli, et mitte midagi jäänud meelde. Aga selles avaldub meie mõtlemisvõime piiratus ja elu üldine pealiskaudsus. Ka meeleheites toimib inimene mõtlematult. Kuid siin on ennatlike otsuste tagajärjed sageli veelgi kurvemad. Kui pead taluma ülekohut, kas suudad jääda rahulikuks? Kui tähtis on siis see sõna, oota pisut, mõtle pisut, küsi nõu Jumala käest. Kui palju noori inimesi on mõtetult jätnud oma elu ühel ahastuse hetkel või puruneva armastuse tunnetusel. Kui paljud inimesed on kõndinud selle mõttega, kuidas oma elu jätta? Oota pisut, las olukorrad selginevad. Meie ümber on neid näiteid küll ja küll. Ärge kunagi lakatke lootmast, ükskõik kui suur on meeleheide ja õnnetus. Apostel ütleb, ärge hüljake lootust, mis suure palga saab. Lootus on see, mis saab suure palga. Minu töökaaslasel on üks sugulane, kes elas minu lapsepõlve radadel Tõrva linnas ja seal süüdistati teda ühe väikese summa rahavarguse pärast, millest tema ei olnud süüdi. Aga ta oli tundliku hingega inimene, ja ta sellest niivõrd solvus ja ta kibestus ja sellel kibestuse hetkel ta läks metsa ja poosenese. Pärast leiti need mõned rublad selle süüdistaja enese töökitli, vana töökitli taskust. Aga ilma asjata üles tõstetud süüdistus ja põhjuseta süüdistuse mõjul toimus suur õnnetus. Ärge hüljake lootust, mis suure palga saab. On oluline ka otsuste langetamisel meie tasakaalukus. On tarvis otsuste tegemisel selginenud meelsust. Kui kerge on kedagi hukka mõista ja see läheb ju nii ruttu. Kuidas me langetame otsuseid oma kaasinimeste kohta? Me ütleme, et näed, oli korralik mees, nüüd ta joob, nüüd on ta langenud. Ja seal on süüdi need ja need tegurid, kõik on meile selge, aga kui palju on siis meile selge? Kui ruttu läks seega Jeesuse juures, kui teda oli tarvis hukka mõista või risti lüüa? Ja kas meiegi oma mõtlemata käitumisega sageli ei tee nõnda samuti, Kas meiegi ei löö Jeesust risti oma tegudega, oma sõnadega kaas inimese kaudu ja kaas inimesele tehtud vigade tõttu? Kõik oleneb meie tahtest. Küll oleks see õudne, kui kõik tõesti oleneks meie tahtest. Aga siiski me täname Jumalat, et meile ei ole antud seda meelevalda, et meie tahtmine alati sünnib. Meie kätte ei ole Jumal siiski rohkem otsustada andnud, aga seegi, mis meie kätte on antud, on tohutu suur. Ja me oleme selle eest vastutavad, mis meie kätte on antud. Selle pärast on oluline, et meil oleks võime ka alistuda võõrale tahtele. Nagu me siit apostligi kirjast lugesime, et olgem ühemeelelised kaastundlikud venna armastujad, halistujad ja alandlikud. Mis meid väga sageli konflikti viib teiste inimestega, on meie enese tahe ja tahtmatus alluda kaasinimestele. Meie ei oska allumise kunsti või oskame seda väga vähe. Sobimine, see on ju stabiilsuse ja elurikkuse alus. Ometi on see üks olulisemaid momente ka meie usklike elus. Meie isiksus on sageli nii paendumatu ja toob selle tõttu palju kibedust kaasa meie ellu ja meie kaaslaste ellu. Vana sõna ütleb ka, et targem annab järele. Kas meie oleme need targemad? Meie kohus on olla need targemad, kes annavad järele. Peame mõtlema ka alluvusjärjestust ja vastastikust alluvust. Kõikjal on elukorraldus ju nõnda Jumalast säädud siin maailmas, et on olemas alluvusjärjestus. Seda me tunnetame töökohtadel väga selgesti. See on nii oluline elukorraldus. Kuidas me võiksime kujutleda üldse ühiskondliku korda ilma alluvusjärjestuseta? Samasugune alluvusjärjestus on kõikjal koguduses ka, usklike keskel on ka alluvusjärjestus olemas. Ja ülem meie pea on Jeesus Kristus. On tarvis selginenud meelsust, et seda mõista. See on isiksuse kujunemiseks vältimatu vajadus. Apostel Peetrus on nüüd jõudnud selleni, kuidas seda kirja kirjutab. Temas on selginenud need olukorrad ja kui te loete Peetruse kirju, siis te näete seda, kuivõrd selginenult, kuivõrd läbi tunnetatult ta ütleb seda, mida ta kirjutab. Meie näeme, kuidas sellest keevalisest ja tormakast Peetrusest on välja kasvanud kalju, täis kindlat tasandust, alandlikkust, kuulekust ja pühadust. Kuid ometi kalju. Kalju, millele Kristus rajas oma koguduse. Kui selginenud meelsustal on ja kui olulised on kõik see, mida ta ütleb. Keset kevadist elu ütleb ta ka meile. Või olgu see siis keset sügist nukrust või keset talve. Meie elu igal hetkel ta ütleb meile, oota pisut. Lase olukorrad selginevad, kannata kurja, küll kõik saab avalikuks omal ajal ja omal kohal. Antke maad Jumala vihale, antke maad sellele, kes teid võib juhtida õiguse jälgedes. Kuidas toimub meie elus selginemise protsess? Pühendame sellele ka mõne mõtte. Ma ütlen protsess, sest see on pikaajaline ja aega nõudev kujunemine. Ei ole võimalik korraga saada ega seda saavutada. See on nagu kivi tahumine ja lihvimine. Kivi murtakse välja kivimurrust. Meie usklikud inimesed oleme selle maailma monoliidist välja murtud kivitükid. See on meie uuesti sünd. Nüüd algab meie valmistamine Jumala kojaks. Nüüd algab see töö, mis nõuab vaeva, mis nõuab tähelepanelikust. See on meie osa, kui ustavalt me oleme töötanud selle materjali, kallal, mis issand on meile annud selle talendi kujundamisel. Ja kui ehitati vanasti suuri templeid, kus oli väga täpseid kive tarvis, siis muti kivid välja kivimurrus. Nad veeti koju kivilihvijate juurde. Talupojad tegid seda tööd suurel määral, ümbruskonna talupojad. Kivirahn veeti tema hoovi. Seal tema vastava mooduli järele raius välja kivi, siis ta lihvis tema välja. Ta pidi igati selle mooduliga klappima. Kõik pidi olema nii, nagu oli tarvis. See oli aega nõudev. Seda tegid paljud inimesed. Ja lõpuks, kui kivi oli valmis, lihvitud ja poleeritud, siis viidid ehitusplatsile ja ta pandi kokku ja tehti seda ilma vasara ja kirkalöögita. Ja vana aja templid on seisnud aasta sadu, aasta tuhandeid. Ja me imetleme selle töö täpsust ja töö püsivust. Selle taga on olnud taoline enesesalgamine, taoline alistumine, taoline hool. Kas meie enese isiksust peaksime vähem hindama? Kas meie kätte antud võimalusi peaksime siis kergemeelsemalt kasutama? Ei, meie kätte on antud meie isiksus selleks kiviks, mis peab poleeritud saama. Näiteks toon teise näite, Jaapani optika. See on üle maailma kuulus. Jaapani optika on kahtlemata maailma parim. Kuid kuidas seda tehakse? Seda ei valmistada mitte suurtes vabrikutes, nii nagu meil seda igal pool tavaliselt tehakse. Vaid seda teevad talupojad, käsitöölised. Need ilma vähemagi hariduseta lihtsad inimesed teevad Jaapani kõige kuulsamat optikat. Temale antakse kätte tellija poolt valatud lääts, krobeline ja lihvimata. Ja siis hakkab vastava kumera pinna peal tema lihvimise protsess. Hakkab peale jämedama abrasiiviga ikka peenemaks ja peenemaks. Ja lõpuks siis, kui on välja lihvitud läätse üldised parameetrid, hakkab tema peen lihvimine. Ja see on samuti või õigemini palju rohkem aega nõudvam töö. Ja käsitsi teda siis lükatakse ikka ja jälle korduvalt, ikka järjest peenema ja peenema abrasiiviga. Lõpuks on see klaasipind selginud, ta paistab läbi, ta on puhas, kuid läätsi ei ole veel valmis. Temas on moonutuste vead, tema parameetrid ei ole täpselt ette antud mooduli järele. Ja siis selleks, et seda mõista ja aru saada, kas on läätsi õige või ei ole, on olemas üks eriline riist, valgusnuga. Väikesest peenest august lastakse läbi valguskiir ja see lõikab läätse ja näitab iga tema võnke ja konaruse. Ja siis vaatab lihvija, kus kohal on ebatasasus või kus kohal ei ole ta täpselt parameetri järele. Ja jälle ta lihvib ja lükkab sellelt kohal. Sini kui see läets on omandunud täpselt vastava kuju, nagu on tarvis. Ja selle selguse ja läbipaistvuse. Kas meil ei ole mitte sama tee oma usuelu kujundamiseks, oma seesmise isiksuse kujundamiseks? Meil on see valguskiir taevast ja meil on moodul, Jumala sõna. Meil on kõik see olemas, et oma isiksust kujundada selleks, kes ta peab olema, kõlblikuks taevaste ülesannete jaoks. Ja see tuleb igapäevase üleandmise ja kontakti harjumuse läbi Jumalaga. Ma kordaksin veel, igapäevane üleandmine ja kontakti harjumus Jumalaga lihvib meid, puhastab ja valmistab meid taeva jaoks. See on sihiteadlik, alandlik vaatlemine kõigi olukordade peale, mis on meie sees ja meie ümber. Alandlikkus on pinnas, kus peal kasvavad Jumala kaunid viljad. Alandlikkus ei ole mitte üks omadus ise enesest, vaid tema on nagu pinnas, millel kasvavad kõik Jumala head omadused ja inimese õnneks vajalikud suurused. See ongi elamine selginenud meelsusega. Astugem siis julgesti järgmine samm oma usuteel. Meil on tarvis minna edasi. Meie isikus peab kujunema kaunimaks. Astugem siis järgmine samm oma usuteel, aga aeglaselt, aga kindlalt. Sest Issand tahab, et meie valmiksime temale, seda on tarvis Jumala riigile ja me ühiskonnale, kelle keskel me elame, ja Jumal on meile kinkinud kõik selle, mida me selleks vajame, et me elu oleks täiuslik ja ilus. Selleks siis aidaku meid Issand, et me läheksime edasi oma usuteel ja mitte ei seisaks paigal ega ei oleks hooletud varaga, mis meie kätte on antud. Aamen.
Sõna.
Kuuldud jutlus on pärit vaimuliku varasalve arhiivist ja selle on pidanud aastakümneid tagasi Tartu Kolgata kogudus teeninud vend Udu Rips.
Sõna.
Tahaksin teile jagada täna sellest, kuidas Jumal mind oma sõna kaudu on õpetanud olema alandlik ja allaheitlik. Ja loen esimesest Peetruse kirjast, kolmandast peatükist salmid 1-6. Samuti teie, naised, olge allaheitlikud oma meestele, et ka need, kes ei ole sõnakuulelikud sõnale, naiste eluviiside läbi võidetaks ilma sõnate usule. Kui nad vaatavad, kuidas te elate Jumala kartuses puhast elu. Teie ehteks ärgu olgu välispidine juuste palmitsemine, kulla ümber riputamine ega toredate riietega riietumine, vaid varjul olev südame inimene tasase ja vaikse vaimu kadumatuses, mis on kallis Jumala ees. Sest nõnda on ka enne vanasti pühad naised, kes lootsid Jumala peale, endi tehtinud ja olnud alla heitlikud oma meestele. Nõnda nagu Saara oli sõnakuulelik Abrahamile ja hüüdis teda isandaks. Ja tema lapsiks te olete saanud, kui te teete head ega karda ühtki hirmutust. Amen. Loetud kirjakohas räägitakse naiste eluviisist ja allaheitlikkusest. Jumal hakkas mind sellel teemal kõnetama juba üsna mitu aastat tagasi ja eriti puudutas see just seda värvimise osa, mida naistele vahel meeldib teha, et ennast veel kuidagi ilusamaks ja kaunimaks muuta. Õnneks tänu Jumalale on mul eeskujuks minu ema, kes ennast kunagi ei värvinud ja ütles ka, et tegelikult kõige ilusam on tütarlaps või naine siis, kui ta on selline, nagu ta loomulikult on ja selline, nagu Jumal on ta loonud. Aga keskkooli ajal ja põhikooli ajal oli mul hoolimata ema sõnadest ikkagi mingisugune protestimeelsus ja nagu teismelised ikka, siis tegin ka igasuguseid trikke ja värvisin ennast päris palju. Aga ülikooli ajal ma õppisin nägema, et võib-olla see ei olegi kõige õigem teguviis. Ja õnneks juhtis Jumal mind kokku mitmete usuõdedega, kelle eeskuju pani mind mõtlema selle peale, et tegelikult mida see värvimine siis endast üldse kujutab või mida see tähendab või miks ma seda üldse teen. Ma mäletan ühe õe sõnasid, kes ütles, et tema ei taha sellele, mida Jumal on loonud, midagi juurde lisada. Et ta ei taha jätta muljet, nagu Jumal oleks loonud midagi ebatäiuslikku või midagi, mida peaks veel parandama. Ja see pani mind väga mõtlema selle peale, et kuidas mina käitun. Kuigi ma ülikooli ajal enam eriti palju ei värvinud, siis siiski mõningatel juhtudel mulle meeldis seda teha ja see oli kuidagi mulle nagu kombeks saanud. Aga Jumal hakkas just kõnetama mind selle sama kirjakoha läbi ka, mis ma lugesin. Ja veel mitmes teiseski kohas tegelikult Jumala sõna räägib sellest, mis sugune siis üks naine olema peab. Esimeses Timoteuse kirjas samamoodi. Öeldakse, et Naised olgu viisakalt riietetud, ehtigu ennast häbeliku ja mõistliku meelega mitte juuksepalmikutega, kulla ega pärlidega ega kallite riietega, vaid heade tegudega, nõnda kui sobib naistele, kes endid tunnistavad Jumala kartlikeks. Siin ei räägita küll otseselt värvimisest, aga räägitakse sellest põhimõttest, et kuidas ma ennast kaunistan või kuidas ma ennast tehin ja mis on selle eesmärk tegelikult. Kui Jumal hakkas mind sellel teemal kõnetama, siis mul oli mitmeid hirme, et kui ma äkki enam ei värvi, et äkki ma siis olen nii kole, et siis ma jään elu lõpuni üksikuks ja umbes ei saagi mehele. Aga tegelikult need hirmud on ju põhjendamatud, sest see, kes loodab Jumala peale, selle eest kannab Jumal hoolt. Ja üha enam hakkas Jumal mulle avama seda mõtet, et see naine, kes loodab Jumala peale, kes on seest poolt ilus, kes on laskunud vaimu viljadel enda elus avalikuks saada, see on ilus ka väljast poolt. Ja Jumal on see, kes seda teeb. Ja minu ülesandeks on otsida Jumalat esmalt ja otsida tema riiki ja tema annab kõike muud mulle peale kauba. Ja see vaimu villi, mida issand meis kasvatab, on näha ka meie välimuses. Ja ma õppisin, et ma pean usaldama ka nendes asjades lihtsalt Jumalat. Ja ma otsustasin, et ma loobun kõigest sellest värvimisest ja ma ei tegele rohkem sellega. Ja samas hakkas Jumal mulle näitama, et välimuse eest hoolitsemine on oluline, aga see ei ole esmatähtis, see ei ole see asi isenesest, vaid see, kui ma hoolitsen oma välimuse eest, see austab Jumalat, et ma olen puhas ja korras ja ma vaatan, et mu riided on puhtad ja terved, et ma olen välimuse poolest korralik inimene. Aga ma ei pea just kui kunstlikult midagi juurde lisama oma välimusele selleks, et kuidagi Jumala loomingut täiuslikumaks muuta. Ja kuna Piibel seda mitmes kohas mainib, siis ma leidsin, et see on äärmiselt oluline ja seda ma pean oma elus järgima. Õpetussõnade 31.30 ütleb, et võluvus on petlik ja ilu on kaduv, aga naine, kes issandat kardab, on kiidu väärt. Ja selle sõna peal ma olen õppinud seisma ja lootnud Jumala peale, et tema kannab kõige eest hoolt ja ma ei pea kartma, et kui ma ei käi ringi nii nagu maailm käib, et ma jään millestki ilma või et ma kuidagi olen vähem õnnistatud. Vastu pidi tegelikult, kui ma järgin Jumalat ja otsin tema tahet, siis tema õnnistab mind üli rohkesti ja maailm, mis on kaduv ja tühine, läheb hukka kõige oma himude ja kulla ja säraga. Mõni aeg tagasi, see oli nüüd alles isna hiljuti, ma hakkasin mõtlema selle värvimise teema peale ja selle sama kirjakoha üle siin esimeses Peetruse kirjas, kus Jumal tegelikult naistele seda sama asja südamele paneb, et me peaksime seda varjul olevat südame inimest tasast ja vaikset vaimu, mis on kadumatu, seda ka kalliks pidama, nagu Jumal seda kalliks peab ja seda arendama enda sees. Ja kui ma sellele teemale mõtlesin, siis mul tuli korraga meelde, et mul on sahtis veel alles kõik need vahendid, millega ennast värvida ja millega ennast nagu uhkemaks ja ilusamaks muuta maailmasilmis. Ja ma mõtlesin, et ma ei ole neid vahendid kasutanud aastaid, aga miks need mul sahtlis seisavad? Ja kui ma võtsin vastu otsuse, et ma peaksin need ära viskama kõik selle kraami, siis tuli korraga ka selline vastupidine mõte, et aga ma olen ju selle eest nii palju maksnud ja see on kallis ja see on kvaliteetne ja noh, mine tea, äkki läheb ikka kunagi veel vaja, et kas ma ikka peaksin ära viskama. Ja korraga oli nii suur koorem see mu sees, sest ma tundsin, et ma ei suuda sellest lahti ütelda niimoodi. Ja ma palusin Jumalat ja ütlesin, et Jumal, ma teen selle otsuse sinu sõna alusel ja mul ei lähe neid asju vaja, ma ei ole neid aastaid kasutanud, miks peaks mul neid kunagi veel vaja minema. Ja ma ei pöördu ju ometi tagasi sellesse ikkesse, sest ikke just selles mõttes, et tegelikult see värvimine ja see asi on nii suur koorem ja sidumine. Ja kui ma sellega tegelesin, siis see võttis ka mu ajast tegelikult palju ära. Kui ma siis läksin selle sahtli juurde, võtsin need asjad ja vaatasin, mis mul siin kõik on, Siis ma teadsin, et ma pean ilma pikema jututa selle lihtsalt prügikasti viskama. Ja ma tegin seda. Seda oli päris raske teha ja ma kogesin, et see on ikkagi päris tugev sidumine. Mina, kuigi ma ei ole neid asju kasutanud aastaid, võin öelda, et ma olen sellest vaba, aga ma näen paljusid naisi, kes tegelikult ennast nende ahelatega on lasknud siduda ja nendes ahelates tegelikult selle koormaal iga päev käivad, et nad ei ole piisavalt ilused või et nad võiksid millest kilma jääda, kui nad ei tee nii nagu maailm teeb. Ja sellepärast ma tahangi sinuga hea kuulaja jagada neid kogemusi, et võtta vastu otsuseid Jumala sõna alusel, sest Jumal on tõotanud meie eest hoolt kanda ja tegelikult Jumal on ka väga võimsalt kinnitanud mind nendes asjades, sest Jumal on kinkinud mulle kihlatu, kellega varsti õige pea abiellun ja temal olid tegelikult väga kindlad põhimõtted selles osas, milline üks naine peab olema Jumala sõna alusel ka juba ammu paigas enne, kui meie oma vahel suhtlema hakkasime. Ja sellega on Jumal mind kinnitanud, et tegelikult see oli õige otsus, et tema valmistas mind ka selle sama inimese jaoks. Ja ma olen mõistnud, et Jumalaga lähedane osadus ja sõnakuulelikus tema sõnale toovad alla heitlikkuse, alandlikkuse, hilu ja õnnelikkuse. Kui ma tahan olla alla heitlik tulevikus oma abikaasale, siis ma pean kõigepealt olema sõnakuulelik Jumalale. Ja siis tuleb see ilu ja õnnelikkus ja kõik see, mida me inimestena nagu ootame elult. Aga olgu see ka nagu läbikatsumiseks igaühe jaoks, et kui sa oled naisterahvas, siis küsi Jumala käest, kas sinul võib olla see sama värvimine ja liigne välimuse eest hoolitsemine, enese kaunistamine takistuseks teel alandlikkusesse ja allaheitlikkusse. Ja meestele ma ütlen julgustuseks, et teie ülesanne on öelda naistele, mis tegelikult oluline on, et tegelikult on oluline mitte see, mida nemad oma välimusega teevad, vaid see, mida nad teevad oma sisemusega. Ja kui naine on sõnakuulelik Jumalale, siis ta on sõnakuulelik ka mehele. Nii et meil kõigil on vastutus selle eest, et me ühiselt Jumala rahvana kasvaksime tema tundmises ja alandlikkuse sisse. Võtkem siis eeskujuks need, kes meil Jumala sõnas on eeskujuks antud ja lõigakem läbi need niidid, mis meid veel maailma ja lihaliku meelega seovad. Aamen.
Jeesus, ole mu elu, ole mu lootus, ole mu laul, Jeesus. Ole kui tuli mu südame, ole kui tuu purjedes, ole see põhjus, miks elan ma, Jeesus, Jeesus.
Selliseks kujunes tänane sõna saade. Rääkisime esimesest Peetruse kirjast. Saates kõneles Uue Testamendi õppejõud ja pastor Peeter Roosimaa. Jutluses kuulsime mõtteid Uudu Ripsilt ja mina, saatesarja toimetaja Mari Teesalu, jagasin ka ise sellest, mida Jumal mulle oma sõna kaudu on õpetanud. Head kuulajad, jäägu teid saatma kirjakoht esimesest Peetruse kirjast, 3. peatükist, salmist 15. Pühitsege issandat Kristust oma südameis, olles alati valmis andma vastust igaühele, kes teilt nõuab seletust lootuse kohta, mis teis on. Olgem julged tunnistama issandast Kristusest ja pidagem teda kõige kallimaks oma elus. Jumal õnnistusi ja ligiolu. Kuulmiseni.